Random Side Podcast. It's what you're listening to.
หน้าจอทัชสกรีนในรถยนต์ดีหรือไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับผมวีฮะในเว็บที่ตั้งสี่ครับ
ครับสวัสดีครับเมธครับในเว็บชื่อเมธเมธครับ
โอเคครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องหน้าจอทัชสกรีนในรถยนต์ดีหรือเปล่านะครับ
ครับผมอันนี้บอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าเราเป็น Auto Insight from Home ก็คืออ ๋
อใช่ครับ
พี่วีก็ยังอยู่ที่บ้านพี่วีส่วนผมก็อยู่บ้านผมแล้วก็อ
ั
ดกันผ่านโปรแกรมแล้วกันเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิด -19 ดังนั้นถ้ามีช่วงไหนเสียงมันติดขัดๆอะไรบ้างเนี่ยก็ขออภัยไว้ในตรงนี้ด้วยเลยครับอ่ะพี่วี
ตามนั้นครับ
พูดถึงเรื่องอะไรนะหน้าจอทัชสกรีนเหรออันนี้คือยังไงครับ
ใช่ครับสังเกตรถยนต์หลายรุ่นตอนนี้ว่าหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยมันอยู่ตรงคอนโซลกลางเยอะมากเลยแล้วแบบยิ่งใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วว่าเริ่มมาย้อนดูว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าครับ
ถ้าเกิดถามความเห็นผมเนี่ยนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันสว่างยังไม่ต้องพูดถึงการใช้งานเลยนะคือแค่ขับแล้วมีหน้าจอทัชสกรีนอยู่ตรงคอนโซลกลางเนี่ยแล้วใหญ่ๆเนี่ยแสงสว่างมันสะท้อนเข้าตามากแล้วรู้สึกว่าขับรถแล้วไม่ค่อยสะดวกครับแล้วพี่วีครับเห็นเป็นยังไงบ้าง
ผมก็เห็นอย่างนั้นเหมือนครับแล้วก็คือการมีทัชสกรีนตรงกลางเนี่ยคือโอเคมันสวยนะครับมันดูรวมทุกอย่างไว้ตรงทัชสกรีนตรงกลางหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความบันเทิงระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆของรถยนต์นะครับแต่จริงๆแล้วพอมาใช้งานจริงๆเนี่ยมันดูแบบเอ้ยการมีทัชสกรีนใหญ่ๆเนี่ยแล้วต้องมานั่งจิ้มเวลาขับรถเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคเขาอาจจะอยากให้จิ้มบริเวณพวงมาลัยมากกว่าที่มีปุ่มอยู่ตรงนั้นเลยแต่บางทีแล้วเราก็ต้องไปปรับตรงนั้นนะครับเพราะว่าแอร์มันก็ปรับตรงพวงมาลัยไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะครับแล้วการกว่าจะเข้าฟีเจอร์เข้าไปปรับแอร์ได้ตัวหน้าจอทัชสกรีนครับมันค่อนข้างลำบากแถมไม่ต้องมานั่งเล็งอีกการละสายตาจากด้านหน้ามาที่หน้าจอทัชสกรีนเนี่ยมันเล็งอันตรายมากแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงครับ
ครับผมก็ฟังดูน่าจะจริงเพราะว่าเขาเรียกว่าจิ้มทัชสกรีนกับจิ้มผิดจิ้มถูกหรือว่าบางครั้งต้องมีแบบเขาเรียกว่ารูดอะรูดแบบว่าเลื่อนปรับเคอร์เซอร์ให้มันเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นลดลงหรือแม้จะเป็นปุ่มที่ต้องกดแบบจิ้มหลายๆทีเนี่ยมันถ้าระหว่างเราขับรถอยู่เนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
ใช่ครับเมื่อเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มมีแบบผู้ใช้รถยนต์หลายๆแบรนด์อ่ะเริ่มเรียกร้องที่แบรนด์ตัวเองแล้วว่ามันไม่ถนัดจริงๆอ่ะการเอาทัชสกรีนมาอยู่ตรงกลางแล้วเพื่อควบคุมมันทุกอย่างเลยอ่ะมันไม่ค่อยตอบโจทย์ละซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Honda ครับHonda เนี่ยเริ่มถูกลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์ไปแล้วว่าการมีการรวมทุกอย่างไว้ตรงหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางเนี่ยมันเริ่มไม่ตอบโจทย์จริงๆแล้ว Honda เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงการสั่งการควบคุมโดยคอนโซลกลางเนี่ยในรุ่น Civic รุ่น Minor Change นะเป็นรุ่นแรกโดยตัว Civic Minor Change นะครับก่อนโอเคผมเล่าให้ฟังก่อนตัว Civic รุ่นล่าสุดก่อน Minor Change นะครับเขารวมทุกอย่างไว้บนหน้าจอกลางจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมเสียงควบคุมเสียงนี่ยังต้องเป็นแบบแตะๆเลยนะครับไม่ใช่หมุนๆนะมันเรียกว่ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่รวมถึงตัวเรียกว่าควบคุมปรับอากาศเขามีปุ่มแยกมาอีกแล้วพอกดปุ่มแยกปุ๊บต้องมากดที่หน้าจอเพื่อที่จะทำให้มันแบบเบาพัดลมหรือว่าเพิ่มอุณหภูมิอะไรเงี้ยครับมันก็แบบดูไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นักแล้วก็ยังมีตัวอะไรนะควบคุมฟีเจอร์ต่างๆก็มาใส่ตรงนั้นอีก
คุมพวกกล้องอะไรอย่างนี้ป่ะครับกล้องดูกล้องหน
้
ารถหลังรถ
ยิ่งยากเข้าไปใหญ่คราวนี้เขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนแล้วว่าโอเคผมขอเปลี่ยนแล้วกันพอ Civic Minor Change น่ะการตัวระบบการควบคุมเสียงเบาดังนะครับมันก็กลายเป็นมีปุ่มหมุนๆออกมาให้ละหมุนๆแบบดั้งเดิมอ่ะครับว่าแบบหมุนขวาไปซ้ายก็คือดังขึ้นหมุนซ้ายไปขวาไม่ใช่หมุนซ้ายไปขวาคือดังขึ้นหมุนจากขวาไปซ้ายคือเบาลง
นะครับ
แค่นี้มันก
็หมุนจนสุดก็คือปิดอะไรอย่างนี้เลยป่ะหรือว่าจะเป็นปุ่มกดก็ได้
ยังมีปุ่มกดอยู่จะเป็นปุ่มกดในการเปิดอยู่ประมาณนั้นครับเนี่ยมันทำให้แบบดูตอบโจทย์การใช้เรียกว่าใช้ปุ่มต่างๆไม่ใช่ใช้ปุ่มใช้ฟีเจอร์ต่างๆในรถยนต์ได้ดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งเล็งไม่ต้องมานั่งแตะอะไรเงี้ย
ก็คือทำให้การใช้งาน การใช้งานต่างๆในรถยนต์เนี่ยมันสะดวกขึ้นจริง
ๆครับ
ไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามสวยงามอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับแต่เขายังไม่แยกแอร์ออกมานะครับแต่ตอนไอ้แยกแอร์ออกมาเนี่ยคือจะเป็นรุ่น Honda Fit ครับพี่กำลังจะจำหน่ายในต่างประเทศหลายประเทศละตัวเนี้ยก็คือ Honda เขาแยกการควบคุมแอร์หรือว่าจะเรียกว่า HVAC ครับคือ Heating Ventilation แล้วก็ Air Conditioning ครับเอาง่ายๆคือระบบการควบคุมเครื่องอากาศภายในรถอะแยกออกมากลายเป็นปุ่มกดแบบชัดเจนเหมือนแบบในอดีตเลยเพื่อทำให้การควบคุมปุ่มกดอะมันง่ายกว่าเดิมทั้งในฝั่งคนขับเองแล้วก็ฝั่งคนนั่งเองคุณไม่ต้องแบบไปนั่งจิ้มทีละปุ่มแล้วก็ต้องมานั่งเล็งตรงหน้าจออีกต่อไปละว่าแบบเอ้ยมันต้องกดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ถนัดเลยอะอันนี้โอเคอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวจนเกินไปนะครับแต่มันก็ผมว่าทุกคนน่าจะจินตนาการออกว่ามันไม่ถนัดยังไงครับเพราะว่ามันต้องมานั่งเล็งนั่งจิ้มๆหน้าจอที่มันต้องเล็งจริงๆอ่ะมันไม่มีปุ่มแบบเป็นฟิสิคอลให้มาหมุนๆให้มากดๆอ่ะซึ่งมันน่าจะดีกว่าเขาก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ได้ละแล้วคือเป็นการคิดใหม่ทำใหม่หรือว่าอาจจะไม่ได้คิดใหม่ทำใหม่ครับเรียกว่าคิดย้อนกลับมาว่ามันไม่ควรจะล้ำจนเกินไปจนเกินไปแล้วอ่ะมันควรจะกลับมาที่ล้ำแค่พอประมาณแล้วก็มีแค่ฟีเจอร์ที่มันต้องใช้ปุ่มกดจริงๆอ่ะมันควรจะคงเอาไว้อยู่ประมาณนี้ครับ
ครับคือถ้าฟังพี่วีว่ามาแล้วเนี่ยผมนึกถึงว่าทำให้รู้สึกว่าพวกแบรนด์รถยนต์เนี่ยเขาคำนึงถึงฟีดแบ็กจากลูกค้านะคือพอลูกค้ามีการฟีดแบ็กว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอ่ะเขาก็รีบนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าจริงจะเนมชื่อแบรนด์ที่ใช้หน้าจอทัชสกรีนใหญ่ชัดๆเลยเนี่ยก็คือ Tesla เนี่ยผมเคยไปนั่ง Tesla 3แล้วก็เคยรู้สึกว่าไม่ได้แม้จะไม่ได้เป็นคนขับเองเนี่ยแต่นั่งยังรู้สึกเลยว่าไอ้หน้าจอทัชสกรีนข้างหน้าเนี่ยมันสว่างเหลือเกินแล้วก็ใช้เอาจริงก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ดังนั้นนอกจากจะคำนึงถึงเรื่องความสวยงามแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญของรถยนต์ก็คือมันต้องใช้งานได้สะดวกและปลอดภัยด้วยนะคือเอื้อมไปปรับไปแต่งอะไรเนี่ยยนต์ที่พี่วีบอกว่ามันคือ back to basic ไหมผมว่าใช่เลยนะมันเหมือนกับว่าย้อนกลับไปสักเหมือนยุครถยนต์ยุค2000แล้วกันถ้าบอกยุค90มันดูแก่ไปหน่อยดูเก่าไปหน่อย
เก่าไปหน่อย
เออก็คือสัก2000นะเหมือนกับว่ามีปุ่มมีหมุนมีอะไรเนี่ยอะไรที่มันแยกออกมาจากทัชสกรีนได้เนี่ยแยกออกมาเถอะจะเป็นเรื่องของความบันเทิงในรถเรื่องของair condition อย่างที่พี่วีบอกเอ้ยแยกออกมาเถอะบางทีมันสะดวกกว่าแต่ว่าโอเคเรื่องความบันเทิงพวกเสียงพวกเพลงพวกอะไรเงี้ยบางทีทัชสกรีนอาจจะเหมาะก็ได
้ตอบโจทย์กว่า
เพราะว่าอย่าลืมว่าเรายังมี
ครับ
มันจะมีพวงมาลัยด้วยใช่ไหมครับว่าเรายังสามารถ
ค
อนโทรลบางสิ่งบางอย่าง
จาก
พวงมาลัยได้ครับผม
จริงๆแล้วมันยังมีอีกรุ่นนึงครับที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือ Mazda กลับมาที่ Mazda ขวัญใจ
Mazda นี่คือขวัญใจของพี่วีนะครับ
ใช่ครับ Mazda CX 30ตัวใหม่เนี่ยไม่ต้องมีทัชสกรีนเลยกลายเป็นแบบควบคุมด้วยตัวเรียกว่าผมจำชื่อแปลกๆไม่ได้แล้วจะเป็นมือหมุนนะครับเป็นมือหมุนอยู่ตรงคอนโซลกลางด้านล่างใกล้ๆกับพวกเบรกมือหรือว่าเกียร์ครับ
รูปแบบที่รถรุ่นใหม่ที่ชอบใช้ใช่ไหมครับที่เป็นหมุนหมุนกลมๆอยู่ตรงใกล้ๆกับใกล้ๆกับเกียร์คอนโซลเกียร์แถวๆนั้น
ใช่ครับประมาณนั้นเพราะว่าด้วยระยะห่างของหน้าจอมันไกลจากมือค่อนข้างเยอะทำให้เขาบอกว่าถ้าเป็นทัชสกรีนไปมันจะแบบไม่ถนัดหรือว่าอันตรายไปหรือเปล่าเขาเลยกลับมาสู่การควบคุมด้วยตัวกลมๆอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็ถึงไม่มีทัชสกรีนมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแถมมาสด้ายังคงไว้ถึงไอ้ตัวปรับอากาศแบบดั้งเดิมก็คือจิ้มๆกดๆหมุนๆแตะๆอะไรเงี้ยครับทำให้มันปรับอากาศได้ค่อนข้างตอบโจทย์กว่าถ้าลิงก์ไปที่กลุ่มรถยุโรปก็เหมือนกันครับกลุ่มรถยุโรปเนี่ยถึงแม้เขาจะมีหน้าจอทัชสกรีนที่ล้ำมากเลยนะครับแต่เขาก็ยังคงในตัวก้านปรับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปรับอากาศไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ละเอียดด้วยมันจะเป็นแรงลมพัดลมอากาศร้อนอากาศเย็นหรือว่าปรับให้มันแอร์มันเป่าตรงไหนบ้างอะไรครับมันก็ละเอียดพอสมควร Mercedes-Benz กับ BMW เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ Volvo เนี่ยอาจจะดูล้ำไปหน่อยรวมถึงฝั่ง Audi ก็ยังเป็นแบบไม่ได้ล้ำขนาดนั้นนะครับ
ก็เรียกว่าเขาบาลานซ์ความสวยงามกับการใช้งานใช่ไหมให้มันดู
ใช่ครับ
ดูเขาเรียกว่าดูไปด้วยกัน
เรียกว่าเอาไงใช
้
งานได้จริงไม่ต้องล้ำไม่ต้องละสายตาออกจากข้างหน้ามากในการปรับไอ้พวกนี้ครับโอเคคุณอาจจะไม่ได้มาต้องนั่งปรับ แอร์บ่อยๆในการขับขี่รถไกลๆแต่มันก็ดีกว่าไหมถ้าคุณต้องการจะปรับให้มันอุ่นขึ้นหรือว่าเย็นขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเล็งอะไรทั้งนั้นอ่ะมันก็แค่ไปจิ้มๆแค่นั้นก็จบแล้วครับ
อืมอันนี้เห็นด้วยว่าน่าจะดีกว่า
ถ้าอยากให้มันไม่ต้องมีปุ่มกดแบบฟิสิกอลจริงๆเลยคุณก็ต้องพัฒนาให้ไอ้ตัวระบบการสั่งการด้วยเสียงอ่ะมันดีกว่าเดิมเยอะมากๆคุณสามารถบอกมันได้เลยว่าเอ้ยปรับแอร์ลงหน่อยสิปรับแอร์ขึ้นหน่อยสิปรับพัดลมแรงขึ้นน้อยหน่อยได้ไหมไม่งั้นมันก็กลับมาที่จุดเดิมก็คือคุณปรับสั่งการด้วยเสียงแล้วมันไม่ชัดเจนคุณก็ต้องมานั่งจิ้มหน้าจอเหมือนเดิมอีกมันก็ไม่ตอบโจทย์เข้าไปใหญ่ประมาณนั้นครับ
เรื่องของปรับสั่งการด้วยเสียงเนี่ยผมก็เห็นด้วยครึ่งนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าในบ้านเราเนี่ยมีหลายภูมิภาคมีหลายสำเนียงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าพูดแล้วไม่ชัดไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงกับฟังก์ชันของเขาเนี่ยเขาจะรับการสั่งงานด้วยเสียงได้ดีแค่ไหนหรืออย่างแย่สุดเลยนะคนที่พูดไม่ได้ขึ้นมาขับรถเนี่ยทำไงอ่ะ
ผมก็เลยบอกว่าบางเรื่องมันก็ควรจะ back to basic ได้ก็คือมีปุ่มฟิสิกอลจริงๆมาให้หมุนๆให้จับๆเล่นอ่ะก็ยังดีกว่าครับ
ครับและงี้สรุปแล้วพี่วีมองว่ายังไงบ้างสำหรับเรื่องของหน้าจอทัชสกรีน
ส่วนตัวเชื่อว่าตัวการออกแบบภายในรถยนต์โดยเฉพาะตัวคอนโทรลการแล้วก็หน้าจอการควบคุมระบบต่างๆของรถยนต์อ่ะมันน่าจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็คือคงไว้แค่บางส่วนที่จะเป็นทัชสกรีนจริงๆที่สามารถใช้งานได้เช่นควบคุมระบบความบันเทิงหรือว่าเปิดควบคุมแผนที่แต่เรื่องการควบคุมระบบเสียงรวมถึงการสั่งการเรื่องว่าเครื่องในส่วนเครื่องปรับอากาศครับมันควรจะกลับมาที่การมีปุ่มกดจริงๆได้แล้วครับแล้วก็ค่ายรถยนต์อื่นก็น่าจะทำตามกันไปเรื่อยๆเหมือนเดิม
อันนี้ผมก็ถือว่าเห็นด้วยเราเห็นตรงกันเพราะว่าหน้าจอตรงคอนโซลกลางเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ผมกลับไปเรื่องที่ผมพูดตอนแรกเลยว่าผมไม่ชอบแสงที่มันสว่างเกินไปมันเข้าตาคือโอเคต้องการหน้าจอที่เสนอประมวลผลแสดงผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้สวยๆอ่ะก็ทำก็ได้แต่ไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็อยากให้มีปุ่มแบบเดิมๆอยู่อ่ะคือปุ่มนั่นแหละความบันเทิงทั้งหมดแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิการปรับแอร์คอนดิชเนอร์เนี่ยพวกเนี้ยมีปุ่มให้กดเถอะมันสบายใจดีคือเอื้อมมือไปกดแล้วเขาเรียกว่ามั่นใจว่าถูกต้องแน่นอนไม่ใช่ว่ามันจิ้มผิดจิ้มถูกอะไรอย่างเงี้ย
ครับประมาณนะครับเทปนี้เราจะไม่ค่อยขำอะไรเท่าไหร่เหมือนเทปก่อนครับเพราะเราต้องใช้จินตนาการในการสื่อสารนิดนึงเนื่องจากอยู่คนละบ้านกันครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเทปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับติดตามฟังกันได้ในเทปหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast It's what you're listening to